EAJak eta PSEek zatiketa saihestu dute Eusko Gebiltzarean Pasaiako portua iritzi kontraiarriak izan arren. Aitor Biain. Ekaitzaren erdian itsasontziek badian nola mami handirik gabeko eskaera orokor eta bateratu batean hartu dute abaro EAJak eta PSEek gaur Eusko Legebiltzarrean. Modu horretan, saihestu nahi izan dute bi gobernu bazkideek Pasaiako portuaz dituzten jarrera kontraiarriak. Irudi bateratu bat eman nahi izan dute, azken hilabeteetako desenkontruetatik aldenduta eta Jaurlaritzari eskatu diote jarrai dezala Espainiako gobernuarekin falta diren eskumenen transferentziak negoziatzen. Eztabaidan, ordea, agerian geratu da jeltzaleek eta sozialistek iritzi ezberdinak dituztela portuari buruz. EH Bilduk eraman du gaia osoko bilkurara. Ander Goikoetxea legebiltzarkideak aurkeztu du mozioa eta Pasaiako portuaren titulartasuna lehenbailehen Jaurlaritzaren esku uzteko eskatu du. Argudiatu du horrek egiturazko geldialdi egoeratik aterako lukeela azpiegitura eta haren lehiakortasuna eta hartu beharreko erabakien inguruko efizientzia hobetuko lituzkeela. Izan ere, ez nahikotzat jo ditu Espainiako gobernuak azken urteetan egindako inbertsioak, 2014-2024 aldian. Espainiako estatuaren ekarpena inbertsio guztien 1,7% inguru baino ez da izan. Estatuak portua abandonatu du. Hori dela eta gaur egun duen interes orokorreko izendapena kentzea galdegin du koalizio subiranistak, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako autogobernu sailburuak proposatu bezala. Bideragarritasun finantzarioa Euskal Administrazioen eskutik bermatzeko. Iritzi dio gaur egun ez dagoela ala sailkatzeko arrazoirik edo justifikatzen duen baldintzarik. Are, erabakimena gertu izateak kudeaketa hobetuko duela adierazi du. Halaber, ziurtatu du izendapen hori galtzeak ez duela haren jarduera kaltetuko, PSEek behin eta berriz aipatu moduan. Hori mito bat dela esan du. Hemen, abertzale espainiarrek diote interes orokorreko izaera galtzeak nazioarteko trafikoa edo muga zerbitzua galtzea ekarriko lukeela. Hori gezurra da, adierazi du. Bada, EAJari lidergoa hartzeko eskatu dio, eta EH Bilduren mozioa babesteko. Eztabaida nazionala. Jeltzaleek ez dute halakorik egin ordea. Markel Olanok txalotu egin du EH Bilduk eskumenaren alde egin izana, baina gogorarazi du autogobernua unez une eta egunez egun defendatu behar dela. EAJak eta PSEek zuzenketa bateratu bat aurkeztu diote koalizioaren mozioari, zeinak falta diren eskumenen transferentzia legebiltzarrak 2017an onartutako txostenaren arabera egitea aipatzen baitu. Olanoren arabera, txosten horretan beren beregi dago jasoa izendapena kentzeko eskea eta beraz bide horretan negoziatu behar da Madrilekin. Hori lortu arte. EAJako legebiltzarkideak gogorarazi du aurrekariak badaudela eta posible dela. Are, defendatu du izendapen hori gabe Pasaiako portuak ez lukeela garrantzia galduko. Kontrara, izugarrizko bultzada izango lukeela. Aldaketarekin, hemendik aurrera litzateke izango interes orokorreko portu bat estatuarentzat izango litzateke interes estrategikoko portu bat Eusko Jaurlaritzarentzat. Kudeaketa eraginkorrago bat izango lukeela esan du, eta gaur egun ez duen finantzaketa bidezkoago bat. Era berean, azpimarratu du Pasaiako portuaren ingurukoa eztabaida nazionala dela, Gipuzkoako ekonomiari ez ezik Euskal Herrikoari ere bete-betean eragiten diolako, baita Badiako herriei naiz herritarrei ere. Ezinbestekoa baita, bere hitzetan, portuaren eta herrien arteko bateragarritasuna. Azaldu du ildo horretan jardun zuela bera ahaldun nagusi izan zenean, baina kritikatu du Madrilek zailtasunak besterik ez dituela jarri. Ondorio ez kezkatuta. Oso bestelako iritzia azaldu du PSEek ostera. Jorge Juez legebiltzarkideak salatu du EAJak eta EH Bilduk eztabaida arlo identitarioetara mugatu nahi dutela, eta berretsi du interes orokorreko izendapena galtzeak azpiegitura ahultzea ekarriko lukeela. Lehiakortasuna galduko lukeelako eta inbertsioak arriskuan jarriko lituzkelako. Eta kritikatu die egun Madrilek egiten dituen inbertsioak nola ordezkatuko dituzten ez azaltzea. Portuak ambizioa behar du, baina industriala ez simbolikoa. Iritzi berekoa da Alderdi Popularra ere. Álvaro Gotxi legebiltzarkideak ohartarazi du izendapena kentzeak ondorio izugarriak ekarriko lituzkeela hala nola mugako zerbitzuak galtzea. Inbertsioak egin ez izana Espainiako gobernuaren ardura dela esan du eta jeltzalei kritikatu die azken hilabeteetan lau proposamen ezberdin aurkeztu izana. Azkena, joan den astean. Lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuari proposatu zion Jaurlaritzak autonomia gehiago izatea Pasaiako eta Bilboko portuetan titulartasuna eskualdatu gabe. Hain justu ere, Sumarrek nabarmendu du Euskal Erakundeek jada autonomia handia dutela azpiegitura horietan haiek aukeratzen dituztelako portuen agintaritzak. Edonola ere, fokua portuko langileen eta inguruko herritarren beharretan jartzeko eskatu du Jon Hernandezek. Pasaiako badiaren biziberritzea galdegin du eskualdean bizi diren pertsonen beharrak lehentasun hartuta. Bozketan EAJ-aren eta PSE-ren zuzenketa babestu du EH Bilduk. Koalizioaren mozioaren kontra bozkatu dute aldiz jeltzaleek eta sozialistek. Sumar abstenitu eginda bi kasuetan. EH Bilduk Sumarrek aurkeztutako zuzenketa ere babestu du.